มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่สนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนมาร่วมเปิดรายการ3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ก็ดีใจที่ได้กลับมานั่งพูดกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็วันนี้เป็นช่วงของเดือนกันยายนนะคะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องน้ำ
ใช่ค่ะฝนเยอะนะคะ
ฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าแม้แต่กรุงเทพนะเราก็ไม่ได้ต้องการน้ำมาทำนาอะไรเลยนะแต่ว่าน้ำก็มาล้นหลั่งเลยนะคะแล้วก็ตกเยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆที่น้ำล้นน้ำอะไรระบายทะลักเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็มีเตือนมาแล้วเนาะกันเนาะตอนนี้มีเตือนมาเรื่องว่าก็ไม่แน่ว่ากรุงเทพก็อาจจะมีเจอในเรื่องของน้ำก็ลองหมั่นติดตามเรื่องพยากรณ์อากาศให้ใกล้ชิดนะคะทุกวันตื่นมาดูพยากรณ์อากาศก่อนเลยนะคะแล้วก็สำหรับกรุงเทพก็จะมีความเป็นห่วงใหญ่ก็คือเรื่องของการคมนาคมนะคะเรื่องของการจราจรดูเหมือนมันติดขัดไปหมดเลยนะใช่ไหม
ใช่ช่วงเช้าที่ในเมืองเนี่ย
ใช่ท่านผู้ฟังก็ตามกันแล้วกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะก็หมั่นติดตามด้วยเป็นห่วงทุกท่านนะคะเห็นภาพข่าวแต่ละที่แล้วก็ค่อนข้างหวั่นใจแล้วทั่วโลกด้วยเนาะสันเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับในเมืองก็อาจจะมียุงด้วยนะคะต้องอย่าลืมนะคะพอมีฝนก็จะมียุงต้องระวังเด็กๆนะคะไข้เลือดออกก็ยังอยู่นะคะ
มาแล้วก็น่ากลัวอยู่นะไข้เลือดออกค่ะอันนั้นคือความห่วงใยที่อยากฝากท่านผู้ฟังนะฟ้าอากาศกับเรื่องสุขภาพของท่านนะคะยังต้องระมัดระวังต่อไปนะคะวันนี้เรามาคุยกัน3ช่วงดีๆค่ะสู่ช่วงแรกนะคะนั่นก็คือช่วงของ
บอกเล่า90
ใช่บอกเล่า90นะเป็นสนทนาเดี่ยวนะคะของอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะอาจารย์ซะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องการสร้าง self esteem นะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ self esteem แต่ว่าถ้าถามว่าแล้ว self esteem คืออะไรมันก็เป็นเสมือนการสร้างความนับถือในตนเองอ่ะท่านผู้ฟังมีความนับถือในตนเองไหมคะเราทำความดีอะไรที่เราภูมิใจว่าเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะเรามีความมั่นใจในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นนักสันมีใช่ไหมทุกคนมีเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความนับถือในตัวเองได้อ่ะเราไหว้ตัวเองได้นั่นเองเนาะเรารู้สึกว่าเรามีคุณงามความดีเรารักษาคำพูดหลายๆอย่างอ่ะนะลองยกตัวอย่างดูได้ไหมสันอะไรที่เรียกว่ามันนับถือตัวเองได้อ่ะ
ก็เรามีความรับผิดชอบค่ะ
ใช่
เรานึกถึงส่วนรวมอย่างเงี้ย
เรามีสัจจะ
ที่เรา
ใช่ไหม
ใช
่
ค่ะ
เวลาเราทำอะไรเราก็ทำตามนั้นคือเราพยายามที่จะเป็นคนที่มีสัจจะหรือทำอะไรให้ได้ตามที่เรารับปากอะไรเงี้ยเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆที่เรารู้สึกว่าความนับถือในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลอมให้เรารู้สึกอยากจะได้ใครดีต่อไปเรื่อยๆก็คือทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะเหล่านี้อาจารย์ซาจะมาคุยว่าเรามีวิธีที่จะสร้างขึ้นมาหรือว่าให้มันงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรนะคะมันมีคุณสมบัติหลายด้านใช่ไหมซันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารับถือในตัวเองได้ไหว้ตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไหว้ได้แล้วกันนะคะนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะดิฉันเองก็รอฟังเหมือนกันว่าจันซะจะพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะน่าสนใจเดี๋ยวรอฟังนะคะช่วงแรกของเราช่วงที่2คือช่วงอะไรอ่ะน้องสัน
ส่วนช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่น้องอุ้มและน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนาปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะวันนี้ทั้ง2ท่านมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงนะคะซึ่งคุณผู้ชายฟังได้นะคะ เพราะว่าเราต้องดูแลกันนะคะ ก
็
ค
ือ
เรื่องของชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะนวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้หญิงจากนักวิจัยไทยค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะอันนี้พี่เคยได้ยินหลายๆที่ใช่ไหมคะแล้วก็ในนวัตกรรมเก่าๆอ่ะในสมัยก่อนเขาก็ยังเป็นวิธีการแบบเก่าที่เราจะใช้คำว่าเทคนิคแป๊บเสมียใช่ไหมคะมันต้องใช้ครีมปักเป็ดแล้วก็ต้องไปนอนในขาหยั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะยุ่งยากแต่ว่าในของน้องอุ้มกับน้องอายคุยวันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะ
เดี๋ยวจะตรวจง่ายขึ้น
มันมีหลายวิธีมากเลยสมัยนี้นะคะจากนักวิจัยหลายๆประเทศนะคะที่เขาทำกันแต่นี่ของนักวิจัยไทยนะคะรอฟังว่ามันเป็นแบบไหนนะคะแล้วมันทำด้วยตัวเปล่ามันทำด้วยตัวเองได้นะคะแล้วส่งเข้าแล็บแล้วแล็บก็จะตรวจมาแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้วิธีเสมียแบบก่อนแล้ว นะคะรอฟังว่ามันใช่ไหมนะคะแล้วก็มันเป็นแบบไหนแล้วเราสามารถทำเองได้ไหมแล้วก็จะทราบผลได้ยังไงนะคะเพราะบางทีผู้หญิงเนี่ยจะเขินอายนะเวลาไปตรวจอะไรแบบนี้บางทีบางคนเลี่ยงไม่ไปอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เราควรดูค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้ค่ะพี่ติ๊ดเป็นช่วงของอาจารย์ตู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์สุรัตน์เพชรนินนะคะวันนี้อาจารย์จะมาคุยกับเราเรื่องการจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในต่างประเทศนะคะลองมาดูซิว่าต่างประเทศเขามีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพยังไงบ้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะฝาก3ช่วงดีๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90วันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือการสร้าง self esteem ด้วยตัวเองค่ะทุกคนเคยรู้สึกตัวเล็กลงอย่างไม่มีสาเหตุในบางสถานการณ์หรือเปล่าคะหลายครั้งที่ไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่เราต้องการบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสามารถพอที่จะทำอะไรได้เลยแถมพอยิ่งเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจขึ้นมาซะอย่างนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนี้จากสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะเราสามารถรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้ได้หากมีภูมิคุ้มกันทางใจดีๆที่ชื่อว่า self esteem หรือความพึงพอใจในตนเองแต่ความพึงพอใจในตัวเองคืออะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะ self esteem คืออะไรself esteem เนี่ยก็คือความพึงพอใจในตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการที่เชื่อว่าตัวเองมีค่าพอโดยที่ไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมานิยามคุณค่าของตัวเองได้อย่างง่ายๆโดยความรู้สึกความคิดเหล่านี้จะส่งผลให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์ที่มากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าอาการแบบไหนที่เรียกว่า self esteem ต่ำหรือว่า low self esteemข้อแรกเลยก็คืออ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มากอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษเมื่อได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบเนี่ยพอได้ยินคนที่วิจารณ์เราแล้วก็เก็บคำวิจารณ์เหล่านั้นมาคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็คิดมากอาจจะมีการแสดงออกทางอารมณ์เช่นจิตตกได้ง่ายเศร้าเสียใจง่ายน้อยใจง่ายหรือโกรธโมโหหงุดหงิดง่ายพอได้รับคำวิจารณ์เนี่ยค่ะเป็นอาการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังมีเซลฟ์เอสทีมต่ำข้อที่สองก็คือกลัวการเข้าสังคมไม่กล้าพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวถูกปฏิเสธกลัวความผิดพลาดบางคนอาจจะเก็บตัวไม่อยากพบเจอใครหรือบางคนอาจตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับคนอื่นมีพฤติกรรมขวางโลกและมองผู้อื่นในแง่ลบข้อนึงก็คือมักจะเรียกร้องความสนใจค่ะคือคนที่เซลฟ์เอสทีมต่ำเนี่ยต้องการแสวงหาความยอมรับความสนใจความรักจากผู้อื่นแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะแต่ถ้าหมกมุ่นเกินไปเนี่ยอาจหมายความว่าเราเองกำลังขาดความมั่นใจและไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างมาชดเชยข้อต่อไปก็คือกังวลกับภาพลักษณ์ของตัวเองมากๆการแคร์สายตาผู้อื่นห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองมากวิตกกังวลว่าผู้คนจะมองเราอย่างไรบางถึงขั้นประเมินว่าคนอื่นจะให้คะแนนเราเท่าไหร่อย่างไรจริงๆแล้วการแคร์ผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องที่ดีเพราะแสดงถึงความใส่ใจและเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจทำให้เรารู้สึกขาดความมั่นคงหรือขาดความภูมิใจในตัวเองได้ค่ะข้อที่5ลังเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจค่ะบางครั้งเรารู้สึกกลัวลังเลไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองรวมไปถึงกังวลกับผลที่จะตามมาจนไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำอะไรทำให้แสดงออกมากลายเป็นคนที่โลเลค่ะไม่สามารถตัดสินใจได้ตัวเองข้อ6ก็คือตัวเดียวรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับเข้ากับผู้อื่นไม่ได้และโดดเดี่ยวบางครั้งแสดงออกผ่านการเก็บตัวหรือความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนตลอดเวลาเพราะไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองได้ข้อที่7ค่ะคนที่มีอาการของเซลฟ์เอสทีมต่ำก็มักจะกลัวความผิดพลาดมีความย้ำคิดย้ำทำ มักจะกังวลทบทวนทำสิ่งเดิมๆอยู่ซ้ำๆตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเพราะกลัวความผิดพลาดกลัวความไม่สมบูรณ์แบบกลัวว่าความผิดพลาดจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียความมั่นใจไปกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงปัญหาทำพ่อภูมิเกลื่อนสู่เครียดได้ค่ะที่8ก็คือยอมเอาใจคนอื่นมากเกินไปแล้วไม่กล้าปฏิเสธบางคนอาจยอมเป็นผู้ตามผู้อื่นมากเกินไปไม่กล้าปฏิเสธคำขอไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองตรงๆจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปสาเหตุเนี่ยก็เพราะกลัวว่าจะแปลกแยกและไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจนนำไปสู่การขาดความภูมิใจของตัวเองและไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรค่ะข้อที่9ก็คือยึดติดกับความสำเร็จมากต้องการเป็นที่รู้จักต้องการชื่อเสียงเกียรติยศและความสำเร็จเพื่อให้ได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าในสายตาผู้อื่นซึ่งเกิดจากการไม่เห็นคุณค่าในตนเองจึงต้องเสริมเชื่อมั่นด้วยการอาศัยความต่างๆเป็นตัวการันตีคุณค่าของเราข้อสุดท้ายก็คือไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองการหลีกเลี่ยงและไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยพยายามปลอบใจตัวเองด้วยข้อดีต่างๆนานาบางครั้งอาจนำไปสู่อาการหลงตัวเองเพื่อตัวเองรู้สึกดีตลอดจริงๆแล้วอาการเหล่านี้หรือสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครๆก็อาจจะมีอาการเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราวนะคะเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าต้องการที่พึ่งพิงเป็นครั้งคราวแต่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้มากเกินไปเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วว่าเห็นคุณค่าและพึงพอใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วลองหันกลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นทีนี้เรามาดูเคล็ดลับง่ายๆในการเพิ่มเซลฟ์เอสติมให้กับตัวเองกันนะคะข้อแรกเลยให้เราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเหมือนใครๆเราก็มีคุณค่าได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำให้ทุกคนต้องรู้สึกกดดันมากขึ้นน่ะโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยที่บางครั้งไม่รู้ตัวนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีค่านิยมบรรทัดฐานของสังคมที่นิยามรูปร่างหน้าตาของความดีงามเอาไว้ให้เราตามเป็นสุดสำเร็จเราต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมีความแตกต่างมีความพิเศษในแบบของตัวเองอยู่แล้วความแตกต่างเนี่ยทำให้เราเป็นเราที่ไม่มีใครเหมือนเราไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเหมือนใครหรือเท่ากับคนอื่นก็ได้เพราะความแตกต่างและมีเส้นทางเป็นของตัวเองก็เป็นอะไรที่ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวเลยค่ะทีนี้ลองกลับมาค้นหาตัวเองดูว่าความพิเศษของเราเนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้นเราหาแข็งของเองยอมรับว่าเรามีทั้งเรื่องเก่งและไม่เก่งแล้วยอมรับจุดด้อยของตัวเองความเก่งของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราชอบทำและทำได้ดีเราก็พัฒนาสิ่งนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในส่วนข้อด้อยเนี่ยลองดูซิว่าข้อด้อยนั้นมันพัฒนาได้ไหมถ้าพัฒนาไม่ได้เราก็อาจจะลองหาสิ่งอื่นที่เราถนัดแล้วก็ทำสิ่งนั้นมากกว่าค่ะข้อที่3เรื่องเล็กๆที่ภูมิใจลองเล่าสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นฟังลองหาเพื่อนหรือใครสักคนที่เรารู้สึกไว้วางใจนะคะแล้วเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากในสายตาคนอื่นก็ได้คือการเล่าให้คนที่เราไว้ใจฟังเนี่ยนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วยังทำให้เรารู้จักผู้อื่นมากขึ้นแบบคาดไม่ถึงข้อที่4ลองใจดีกับตัวเองขึ้นอีกนิดค่ะอย่ากดดันตัวเองจนเกินไปว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จและอย่าลืมให้อภัยตัวเองหรือผู้อื่นเมื่อทำผิดพลาดการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะลองคิดว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราคิดแบบนี้ก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้นิดหน่อยนะคะข้อที่5เคารพความต้องการของตัวเองด้วยการฝึกปฏิเสธบางครั้งเนี่ยใครขอให้เราทำอะไรทั้งที่เรามีงานเยอะอยู่แล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราเราก็เลยไม่กล้าปฏิเสธทีนี้เราลองฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นเคารพความต้องการของตัวเองให้มากขึ้นแต่ต้องระวังไม่ให้เลยเถิดขนาดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของเรื่องนะคะแล้วก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวนะใช้หลักง่ายๆว่าถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยบางครั้งลองตามใจตัวเองดูบ้างก็ดีนะคะข้อที่6ลองเพิ่มคุณค่าในตัวเองด้วยการเป็นผู้ให้ค่ะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไร้ประโยชน์ไม่มีค่า ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าการให้ความช่วยเหลือของเราอ่ะมีความสำคัญต่อผู้อื่นมากแค่ไหนลองเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆทุกคนสามารถทำได้เช่นบริจาคสิ่งของเหลือใช้ไปบริจาคเลือดหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆการเสียสละเล็กๆน้อยๆของเราอาจจะต่อชีวิตให้ผู้อื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองข้อที่7คือความกล้าเผชิญกับปัญหาด้วยความเข้าใจอย่าเก็บปัญหาไว้จนเรื้อรังลองใช้ความกล้าหาญในการแก้ปัญหาเหล่านั้นดูตั้งแต่เนิ่นๆถึงจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และทำให้เราแก้ปัญหาครั้งต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้นเราเดินทางกันมาถึงข้อที่8ค่ะรับฟังและเปิดใจเมื่อได้รับคำวิจารณ์คำวิจารณ์จากผู้หวังดีนั้นมีค่ามากๆนะคะลองเก็บคำวิจารณ์เหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่รุนแรงหรือความเห็นที่บั่นทอนจิตใจพยายามจับประเด็นให้ได้แต่อย่าเก็บอารมณ์หรือคำพูดรุนแรงไปคิดมากจนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะคะบางเรื่องลองฟังหูไว้หูไว้บ้างก็จะทำให้ไม่รู้สึกแย่จนเกินไปด้วยข้อ9เคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นค่ะนอกจากเชื่อมั่นและเคารพตัวเองแล้วควรเคารพผู้อื่นด้วยฝึกยอมรับว่าทุกคนมีความแตกต่างทั้งด้านความคิดและความรู้สึกรวมไปถึงความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ภายนอกไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ด่วนตัดสินตัวเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราเป็นที่รักและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นข้อสุดท้ายนะคะคำชมเล็กๆน้อยๆทำให้โลกสดใสขึ้นถ้าการรอให้ผู้อื่นเอ่ยชมเรานั้นยากเกินไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยลองชมตัวเองเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็ทำให้โลกเราสดใสขึ้นในระหว่างวันเช่นวันนี้เราส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราหน้าตาสดใสจังนะลองพูดกับตัวเองนะคะชมตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นทั้งวันในวันนั้นได้เลยหรืออาจลองกล่าวชมผู้อื่นดูบ้างคำพูดดีๆเล็กๆน้อยๆของเราอาจเป็นเรื่องดีๆของเขาไปทั้งวันเลยก็ได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดลับที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับรายการบอกเล่า90ของเราวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอฝากให้ทุกคนช่วยติดตามช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการวิทยุชุมชนของเราต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมตท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้พบกับพี่อุ้มและอายเหมือนเดิมนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมีธีมเรื่องวิจัยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้มาในธีมชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกนวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้หญิงจากนักวิจัยไทยค่ะ
ก็วันนี้อาจจะแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนิดนึงนะคะแต่ว่าผู้ชายก็ฟังได้นะคะเพราะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยก็จะมีทั้งคุณแม่นะภรรยาอะไรเงี้ยเป็น
ลูกสาวญาติพี่น้องเป็นผู้หญิงนะคะถือว่าเป็นความรู้ที่สามารถส่งต่อกันได้นะคะ
ใช่ค่ะพอเราเจอบทความเรื่องนี้นะคะเราสึกว่าเป็นงานวิจัยที่ว้าวชิ้นหนึ่งเลย
ใช่ว้าวยังไงคะพี่อุ้ม
ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยทำไมเราถึงต้องพูดถึงมะเร็งปากมดลูกนะคะเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่2ของผู้หญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านมค่ะ
คือเขาบอกว่าแต่ละปีจะพบประมาณ 10,000 คนใช่ไหมคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่แล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ 30-60 ปีคือกว้างมากเลยนะเป็นได้ทุกวัยเลยตั้งแต่แบบวัย30ขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วในจำนวนเนี้ยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงด้วยนะปี
ละ 5,000 คน
ใช่
แปลว่าพบ 10,000 แล้วก็เสีย 5,000 แปลว่าคือ
ครึ่งนึงเลยอะ
ครึ่งนึงแปลว่าพบแล้วคือต้องรีบรักษาใช่ไหมคะ
ถือว่าเป็นมะเร็งที่อันตรายมากสำหรับผู้หญิงนะคะทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยแนะนำให้ผู้หญิงที่อายุ25ปีขึ้นไปนะคะเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกๆ5ปีข้อมูลจากบทความชิ้นนี้นะคะบอกว่าทุกๆ5ปีแต่ว่าในทางปฏิบัติปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไปตรวจกัน ปีละครั้ง
ใช่ค่ะก็เหมือนกับอยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
ใช่
ก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปตรวจกันทีละครั้งจะไปเช็คสุขภาพตัวเองนิดนึงในส่วนนั้น
แต่บอกว่าบางปีอ่ะเราก็รู้สึกว่าข้ามไปปีหน้าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้ไหมแบบเราบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายใจเนาะเวลาไปตรวจมะเร็งปากมดลูก
เพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการที่เราต้องแบบมีการเก็บเชื้อคุณหมอหรือคุณพยาบาลคุณเทคนิคการแพทย์ต่างๆต้องมาเก็บเชื้อเนื้อเยื่อจากตัวเรา
ใช่ค่ะ
แล้วก็
ต้องมีเครื่องมือต่าง
ๆ
มาด้วย
นะก็คือต้องไปที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
ใช่
ผู้หญิงส่วนใหญ่อันนี้ไอเข้าใจนะอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่สะดวกใจที่จะมีการตรวจในส่วนนั้นๆ
ใช่โดยเฉพาะเด็กๆนะสาวๆ
สาวๆ
นะ
25
อะไรเงี้ยที่เขาแนะนำให้ไปตรวจ
ใช่ค่ะ
ก็จะรู้สึกว่างั้นไม่ตรวจดีกว่าไม่สะดวกใจเลย
เขาก็คิดว่าสังเกตตัวเองได้แหละน่าจะไม่เป็นอะไรมาก
ใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วอะคืออันตรายจริงๆถ้าเราตรวจไม่ทันหมายถึงว่าพบว่าเป็น
ตอนที่แบบมันไปมันเยอะแล้ว
ใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ค่ะท่านก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลย
ใช่
ควรที่จะต้องได้รับการตรวจทีมก็เลยพัฒนาเครื่องมือชุดตรวจมะเร็งอันนี้ขึ้นมา
ใช่ค่ะซึ่งเรียกว่าชุดตรวจเซ็นเซอร์ฐานกระดาษนะคะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ HPV testing kits นะคะที่เป็นชื่อว่า HPV เนี่ยเพราะว่ามันเป็นชื่อไวรัส
อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นมะเร็งหรือว่ามีเชื้อมะเร็งก็คือเราอาจจะตรวจเจอไอ้ HPV
ใช่ค่ะมันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะทีนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือพัฒนานะคะโดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ
นำทีมโดยศาสตราจารย์ดร.อรวรรณชัยรัตน์กุลค่ะ
แล้วก็มีทีมมีอาจารย์ท่านอื่นๆร่วมด้วยนะคะซึ่งตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยทำให้เป็นการอำนวยความสะดวกทั้งสะดวกใจและสะดวกร่างกายด้วยนะเพราะว่าเป็นชุดตรวจที่ตรวจง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะ
จากเดิมคือเราต้องเก็บเนื้อเยื่อจากอวัยวะส่วนนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้เครื่องมือชิ้นนี้อาจจะไม่ได้เก็บเนื้อเยื่อจากตรงนั้นละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการเก็บตัวอย่างเชื้อจากปัสสาวะ
ใช่ไหมคะถ้าคิดง่ายๆเนาะเนี่ยเราก็มีภาพบนบทความเนี่ยจะมีภาพของชุดตรวจอยู
่
มันก็จะแบบมีกระดาษเอาไว้ให้หยดก็คือเก็บปัสสาวะมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปผสมกับ
น้ำยา
ที่เขาเตรียมไว้แล้วก็เอาไปหยดลงบนแผ่นเทสซึ่งมันก็จะมีตัว T กับตัว C
เหมือนกัน
เหมือนกับที่เรา
เหมือนกับที่เราตรวจเอทีโควิด
ใช่
ถ้ามันก็แบบว่ามันง่ายมากเลยนะคะ
ใช่
ช้อยเลย
ใช่ค่ะ
ก็เหมือนกับไออ่านเจอที่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถระบุการติดเชื้อด้วย HPV ด้วยว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์บางทีอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ
ใช่
มันก็สามารถระบุได้ชัดเจนมากขึ้น
แต่ว่าเจ้าตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็ยังไม่ได้ขายเป็นแบบเอาซื้อไปใช้ที่บ้านได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ยังต้องไปตรวจอยู่ที่สถานพยาบาลนะคะ
ก็แบบสถานีอนามัยโรงพยาบาล
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอราคาแพงไหมนะอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าราคาก็ใกล้เคียงกับที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ค่ะในบทความนี้แจ้งไว้ว่าประมาณ500บาทชุดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือไม่เกิน500
ดีมากเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยส่งเสริมอำนวยความสะดวกว่าให้พวกเราเนี่ยได้ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกได้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะ
ยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนเอ๊ะถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราตรวจแบบเนี้ยมันจะเชื่อมั่นได้ไหมมันจะเชื่อถือได้ไหม
ค่ะ
อันนี้จากผลวิจัยนะคะของศาสตราจารย์ดร.อรวรรณก็กล่าวให้ความมั่นใจไว้ว่าชุดตรวจเซ็นเซอร์ ฐานกระดาษเนี่ยได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีความแม่นยำสูงทั้งค่าความไวค่าความจำเพาะก็คือแบบความแม่นยำใช่ไหมคะว่าตรวจแล้วเจอแล้วใช่แล้วจริงอันนี้สูงมากใช่ไหมคะก็ถือว่าเชื่อถือได้ดีเลย
ดีมากเลยนะคุณหมอก็จะช่วยให้เราแบบขาดแรงจำมะเร็งปากมดลูกมะเร็งกระดาษตรวจเจอได้ทันทีระยะต้นๆ
แล้วก็รักษาได้ทัน
ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ
ใช่กับผลงานของนักวิจัยชาวไทยของเราเอง
ใช่
ภาคภูมิใจมาก
ค่ะทีนี้มาถึงฝากอีกนิดนึงก่อนที่เราจะจบดีกว่านะว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลสุขภาพของเรายังไงดี
ค
ะให้ห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูก
ค่ะจากจริงๆจากทางทีมหรือว่าจากคุณหมอหลายๆท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ฝากมาถึงทุกๆท่านเลยค่ะว่าอันดับแรกเลยที่มองข้ามไม่ได้คือการรักษาความสะอาด
ค่ะ
ทุกๆส่วนของร่างกายนั่นแหละแล้วก็มีการฉีดวัคซีนเข้าไปด้วยถึงแม้ว่ามันจะปกป้องกันได้ไม่ถึง 100% แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้รับเลย
ค่ะแต่ว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีกลุ่มมีการวิจัยเหมือนกันนะว่าจะสามารถใช้ได้ดีในบางกลุ่มเท่านั้นเช่นอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กยังไม่มีเพศสัมพันธ
์อ๋อใช่ใช่อ
ะไรอย่างนี้ถ้าเกิดใครจะไปฉีดอะค่ะก็คือต้องศึกษาก่อน
ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอาจจะหาโอกาสเอามาศึกษาแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
ค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็คือวิธีที่ดีที่สุดเลยคือการตรวจให้บ่อย
ๆ
คือตรวจอย่างสม่ำเสมอจะได้รู้ว่าสุขภาพปากมดลูกของเรายังโอเคอยู่นะไม่ได้สุ่มเสี่ยงนะใช่ไหมคะ
ต่อให้ครบแล้วก็แบบดูแข็งแรงแล้วก็รักษา
ใช่คือถ้ารอให้แสดงอาการส่วนใหญ่น้องมะเร็งเนี่ยเขาเวลาแสดงอาการคือตอนที่มันไกลแล้วมันไปแบบรักษาลำบากแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการวิจัยดีๆของนักวิจัยชาวไทยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ขอให้เราได้ลองใช้ใน
อน
าคตคน
ใกล้อันใกล้ค่ะแทนที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาล
ค่ะ
นะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากเป็นเกร็ดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้
ค่ะ
นะคะกลับมาพบกันใหม่กับครั้งหน้าค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกนะครับในรายการวิทยุชุมชนมจท. Variety นะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนิลนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพบกันครั้งที่6ผมจะมาเล่านะครับข้อมูลให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศนะครับที่ผ่านมา1-5ผมก็มาคุยนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับได้มีข้อมูลนะครับหรือว่าได้รับความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่านะครับในหัวข้อในเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศนะครับเราลองมาดูว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดมีนโยบายมีกฎหมายหรือว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับยังไงกันบ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการจัดการศึกษาสำหรับผู้ได้โอกาสหรือให้โอกาสนะครับแก่ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับหรือเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียนการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายสำหรับทุกคนในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในปีคศ1996เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยควรจะเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามพัฒนาศักยภาพแรงงาน ด้วยการเพิ่มทักษะฝีมือสมรรถนะนะครับเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตและผลผลิตแต่ละประเทศจำเป็นต้องหายุทธศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองที่ต้องแข่งขันในสังคมฐานความรู้เพราะต้องการการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องแสวงหาความรู้เพื่อความอยู่รอดการเรียนรู้ที่สำคัญต่อการอยู่รอดอาจจะไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อได้สิ่งใหม่หรือการเรียนรู้ไปตามกระแสนิยมแต่มันจะเป็นการเรียนรู้ที่จะนำประสบการณ์เดิมมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ถูกต้องสถาบันการศึกษาจึงไม่ใช่มุ่งแต่จะผลิตบุคคลที่มีแต่ทักษะเฉพาะนะครับเฉพาะด้านอย่างเดียวแต่ต้องพัฒนาให้คนรู้จักการตัดสินใจมีทักษะในการแก้ปัญหาสอนให้คนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตัวเองระบบการศึกษาจะต้องเน้นที่การศึกษาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสังคมอุดมปัญญาที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์เนี่ยทำให้การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยต้องตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้เรามาดูกรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือว่าการส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตของประเทศต่างๆนะครับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมีความแตกต่างตามบริบทของประเทศนะครับซึ่งผมจะมานำเสนอนะครับลองมาดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอย่างในประเทศทวีปเอเชียนี่นะครับเขาจัดการศึกษาการรู้ตลอดชีวิตยังไงบ้างนะครับประเทศแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือสาธารณรัฐเกาหลีนะครับเขาบอกว่าประเทศเกาหลีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนทั้งที่มีงานทำหรือว่าคนที่ว่างงานนะครับเป็นการตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะครับโดยการออกกฎหมายนะครับออกนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลากหลายรูปแบบนะครับเช่น Lifelong Learning City นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างเมืองให้เกิดการเรียนรู้นะครับมีการจัดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยืดหยุ่นและมีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนนะครับลองดูนะครับลองดูประเทศญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเขาทำยังไงทำอะไรกันนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ย นะครับมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับประเทศญี่ปุ่นจะเน้นเฉพาะผู้ที่สูงอายุผู้ที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษานะครับโดยจะออกกฎหมายนะครับที่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นรวมไปถึงทุกภาคส่วนของสังคมนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นก็บอกว่าเขามีกิจกรรมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนทางไกลนะครับในระบบ e-learning นะครับใช้ดาวเทียมเพื่อการศึกษานะครับถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนครับทีนี้เราลองมาดูประเทศในทวีปยุโรปบ้างนะครับว่ายุโรปเนี่ยเขามีนโยบายหรือมีแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยต่างจากทวีปเอเชียยังไงนะครับประเทศแรกนะครับที่เราลองมาดูกันก็คือสหราชอาณาจักรนะครับประเทศนี้นะครับได้กำหนดหลักการวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งการจัดการตลอดชีวิตเนี่ยให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เป็นคนด้อยโอกาสนะครับซึ่งได้ต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็เสมอภาคการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งนะครับเช่นที่บ้านที่ทำงานและในชุมชนรูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลายนะครับมีคุณภาพมีความยืดหยุ่นนะครับและก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายเข้ามานะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับลองดูนะครับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับส่งเสริมให้คนเหล่านี้เนี่ยรู้หนังสือให้ความรู้แก่คนทุกเพศทุกวัยนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับมีการออกกฎหมายนะครับนโยบายต่างๆที่ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับมีหน่วยงานรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเช่นกิจกรรม community center นะครับ senior active centerLifelong Learning Institute นะครับหรือว่า Development Center สำหรับผู้ที่มีงานทำและก็ยังว่างงานอยู่นะครับนี่คือของประเทศอเมริกานะครับลองมาดูนะครับอีกประเทศหนึ่งประเทศแคนาดานะครับเขาบอกว่าประเทศแคนาดาเนี่ยกำหนดนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยโดยมีเป้าหมายมุ่งให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ในทุกช่วงของชีวิตตามความต้องการของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลายนะครับปลูกฝังนิสัยการรักการเรียนรู้นะครับนำการเรียนรู้มาสู่วิถีชีวิตนะครับผสมกลมกลืนกับการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้นะครับให้แรงงานได้พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่นะครับสำหรับประเทศออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียนี่นะครับและจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการรู้หนังสือนะครับสำหรับคนกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับเช่นพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับการตอบสนองการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของคนในสังคมนะครับให้แก่คนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้หญิงผู้ว่างงานนะครับมีการออกกฎหมายนะครับนโยบายที่ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็มีผู้ที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานกลางของรัฐบาลนะครับหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงทุกภาคส่วนนะครับของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมนะครับมีกิจกรรมรูปแบบหลากหลายนะครับเช่นการจัดหลักสูตรระยะสั้นการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับมีสถาบันฝึกฝีมือฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมทางด้านอาชีพมีโปรแกรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการทำงานในต่างประเทศด้วยสำหรับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คงมีหลากหลายประเทศนะครับต่างประเทศทีนี้เราลองมาดูว่าในภาพรวมของประเทศต่างๆนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างและบทบาทการจัดโครงสร้างองค์กรของการบริหารการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของกรรมการนะครับโดยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกประเทศเนี่ยนะครับก็คือจะให้ความสำคัญกับหน่วยงานนะครับที่เป็นส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะสมรรถนะนะครับฝีมือแรงงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยในวัยแรงงานเนี่ยได้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกันได้ในเวทีโลกนะครับก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเน้นการจัดทำยุทธศาสตร์กำหนดนโยบายมาตรฐานในการจัดการศึกษาการรู้ตลอดชีวิตนะครับวิธีการวัดและการประเมินผลการทำวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการศึกษาการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะการศึกษาตลอดชีวิตในระดับท้องถิ่นนะครับดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์การรู้ตลอดชีวิตหรือสถานศึกษานะครับโดยมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและก็ชุมชนนะครับทีนี้เราลองมาดูกลุ่มเป้าหมายและก็รูปแบบของการทำกิจกรรมนะครับหน่วยงานการศึกษา ตลอดชีวิตเนี่ยจะดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับตั้งแต่ก่อนปฐมวัยเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนผู้ที่จบการศึกษาในสถานศึกษามาก็จะเข้าโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องแม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือหรือการศึกษาภาคบังคับเยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยแรงงานตลอดจนผู้สูงอายุนะครับการบริการการศึกษาตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายหลากหลายนะครับรูปแบบกิจกรรมนะครับจึงต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นกิจกรรมการฝึกอบรมประเภทต่างๆอาชีพใหม่ๆอาชีพเสริมความรู้ใหม่ๆนะครับกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศซึ่งจำเป็นนะครับในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับทีนี้เราลงมาดูนะครับในภาพรวมของนโยบายยุทธศาสตร์และการออกกฎหมายนะครับทุกๆประเทศนี่นะครับจากการนำเสนอตัวอย่างที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือการตลอดชีวิตของแต่ละประเทศเนี่ยจะพบว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จเนี่ยก็คือการมีนโยบายมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์และมีพระราชบัญญัติซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวแม้บางประเทศไม่มีกฎหมายนะครับการศึกษาตลอดชีวิตแต่ก็ออกกฎหมายอื่นๆเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยรัฐบาลเนี่ยในประเทศต่างๆโดยเฉพาะรัฐบาลในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาการเรียนรู้นะครับซึ่งออกมาเป็นกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับได้กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตตลอดจนกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆโดยการดำเนินการวิจัยเห็นไหมครับนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตให้ถูกต้องการออกกฎหมายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในระบบโรงเรียนนะครับทำให้การศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาต่อเนื่องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานถึงแม้ว่าบางประเทศไม่มีกฎหมายการเรียนตลอดชีวิตแต่ก็มีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตเช่นประเทศสิงคโปร์กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พัฒนาแล้วเนี่ยมักจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนผู้ที่จบการศึกษาในสถานศึกษาก็มาเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องแม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือหรือการศึกษาภาคบังคับของเยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยแรงงานตลอดจนผู้สูงอายุนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราได้นำการศึกษาหรือการตลอดชีวิตของประเทศต่างๆมาดำเนินการต่อนะครับแบบกำหนดวิสัยทัศน์การศึกษาของประเทศไทยโดยมีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการตลอดชีวิตในการขับเคลื่อนนโยบายเน้นการกระจายอำนาจกำหนดโครงสร้างการบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับอันมีสถาบันการส่งเสริมการตลอดชีวิตส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับในการดำเนินงานกำหนดแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบรวมเพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยและสถาบันการศึกษาต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสทุกประเภทการสร้างระบบสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมให้นะครับทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสนับสนุนให้องค์กรกลางเป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จัดการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมสนับสนุนนะครับในการทำวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ในรูปแบบนะครับการจัดการศึกษาและการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและก็หลากหลายอันนั้นสำหรับประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาโดยสรุปนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่านะครับแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับของประชาชนนะครับในเรื่องของการตลอดชีวิตเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งเราจะเห็นว่า มันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องแนวคิดนะครับกับกฎหมายนโยบายนะครับการออกแบบกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคือนะครับหลังจากที่ผู้ฟังได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไปนะครับก็พอจะเห็นภาพกว้างๆนะครับเกี่ยวกับการให้ความสำคัญนะครับแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆในเรื่องกฎหมายนะครับที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ก่อนนะครับคราวหน้านะครับเราจะลองมาต่อกันนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับตลอดชีวิตในต่างประเทศอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทวิเคราะห์หรือว่าบทเปรียบเทียบให้เห็นแต่ละประเทศที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ